Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
Mitä?
Niin, grillimaisteria.
Grillimaisteria.
Lidlin grillimaisteria.
Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
Me ollaan oltu tässä samassa pisteessä aika usein ennenkin. Tässä hetkessä asiat on aina jotenkin tosi tuttuja, mutta samaan aikaan ollaan täysin alussa. Jälleen kerran me istutaan meidän oman tutkintaseinän ympärillä ja meillä on uusi ja hyvin vähän puhuttu nuoren naisen selvittämätön henkirikos edessä.
Kyseessä on siis jälleen tapaus, joka ei koskaan saanut päätöstä. Me lähdetään siitä, mitä me tiedetään, eli aloitetaan ihan perustiedoista.
Me lähdetään vuodesta 1973. Silloin 17-vuotias tyttö katoaa jälkiä jättämättä Askola Jornaankylä Porvoon alueella. Hän kertoo lähtevänsä sisarensa luo, mutta ei koskaan saavu perille. Hänen käsilaukkunsa löytyy Porvoon Kokonniemestä ja kuukausia myöhemmin hänen ruumiinsa löytyy joesta. Mutta mitä tapahtui tässä välissä?
Tämä tapaus yhdistää meidän muita tutkittuja tapauksia silleen, että tästäkään ei ole puhuttu julkisuudessa juurikaan. Itse asiassa tosi monessa näistä tapauksista, mitkä on tulleet tähän meidän pöydälle, niin on sama teema. Ja niistä löytyvät julkiset tiedot on aika vähäisiä. Ja poliisi tuntuu istuvan tiukasti tutkintamateriaalin päällä. On tosi mielenkiintoista lähteä selvittämään, mitä me saadaan selville ja minkälaisia johtolankoja me aletaan seurata.
Tämä on Hannele Hanhijoen tarina. Tai oikeastaan tämä on tarina siitä, miksi hänen tarinansa jäi kesken.
Tämä ei myöskään pelkästään ole murhatarina. Tämä on myös tarina siitä, mitä vuosikymmenten takaa voi vielä saada esiin.
Minä olen rikoskirjailija Heidi Holmavuo.
Mä oon dekkaristi Elina Backman. Tervetuloa mukaan tutkimaan Hannele Hanhijoen tapausta meidän kanssa. Hannele Hanhijoki oli 17-vuotias nuori nainen, joka asui yksin Vakkolan kylässä ja työskenteli kauppa-auton myyjänä. Tapahtumien keskipiste on siis Askolan kunta, Uudellamaalla, ja se sijaitsee lähellä Porvoota.
Nyt me matkustetaankin ajassa taaksepäin. Me tutkitaan, mitä Hannelen katoamisiltana oikeasti tapahtui. Lisäksi kaivamme esiin poliisipöytäkirjat, jotka ovat olleet salattuja vuosikymmeniä.
Kesäisin Porvoojoen pääväylää pitkin lipuu veneitä, retkikajakkeja ja kalastajia. Mutta keväällä 1974 jokin muu kulki veden mukana. Jokainen keväisin sulava joki tuo mukanaan menneisyyttä. Tällä kertaa se toi mukanaan jonkun. Siellä, missä vesi on tummaa ja hiljaista, kellui ruumis. Nuoren tytön ruumis. Tyttö, joka oli kadonnut kuukausia aikaisemmin, hiljaisesti ilman merkkejä väkivallasta tai todisteita mistään.
No nyt on jo selvää, että tämä ei ole ihan mikä tahansa katoamistapaus. Hannele Hanhijoki katosi siis lokakuun lopussa 1973, mutta vasta seuraavana keväänä hänen ruumiinsa löytyi. Siihen asti kukaan ei tiennyt, oliko hän elossa vai ei.
Ja ehkä tärkeintä, kukaan ei edelleenkään tiedä, miksi hän kuoli.
Kun joku katoaa, niin aina taakse jää tilaa, jää tyhjä sänky, viimeinen soitettu puhelu ja kysymyksiä, joihin ei saa vastauksia. Tällaisissa tapauksissa katoamispäivästä tulee hetki, jonka varaan kaikki rakennetaan. Mutta Hannelen kohdalla sekään ei ollut niin yksinkertaista.
Lähdetään liikkeelle alusta, siitä missä Hannele eli, kuka hän oli ja mistä hän katosi.
Hannele Hanhijoki syntyi 22. tammikuuta vuonna 1956 Askolassa. Hän oli sisarusparvensa nuorin. Hän työskenteli osuusliikkeen kauppa-autossa, eli kulkevassa myymälässä, joka ajoi syrjäkylien kautta. Hannele oli muuttanut viikoikseen Vakkolaan pieneen ullakkohuoneeseen, josta oli lyhyt matka hänen työpaikalleen. Viikonloput hän vietti kotona perheensä luona Juornaan kylässä. Se ei ollut ihme, sillä ullakkokämppä oli kylmä ja vailla mukavuuksia. Siellä ei ollut vesijohtoa eikä lämmitystä. Hannele oli siis perheen nuorin lapsi ja äitinsä silmäterä.
Jos kuvaillaan Hannelia hieman, niin hänellä oli tummat kiharat hiukset ja ruskeat silmät. Hän oli 165 senttiä pitkä. Hänellä ei ollut rikosrekisteriä, eikä hän liikkunut epämääräisessä tai väkivaltaisessa seurassa. Silti hän katosi.
Joo, ja se mitä tiedetään Hannelen olosuhteista muuten, niin hänellä oli pieni palkka. Tilillä oli tuolloin katoamishetkellä 120 markkaa rahaa, ja viimeisin nosto 400 markkaa oli tehty muutama viikko ennen tuota katoamispäivää. Vanhemmat on kuvaillut häntä hiljaiseksi ja miellyttäväksi. Ystävät taas kuvaavat häntä ahkeraksi ja sopuisaksi. Entinen poikaystävä sanoi, Hannelle tuli hyvin toimeen ihmisten kanssa.
Mutta Hannelle ei ollut ihan niin nuhteeton kuin mitä äiti esimerkiksi antoi ymmärtää. Silminnäkijöiden mukaan hän vietti aika värikästä elämää. Meillä on tapana vierailla tapahtumapaikoilla ja päästä sitä kautta lähemmäksi ympäristöä, missä kaikki on tapahtunut. Se auttaa meitä usein ymmärtämään, että miltä paikoissa näyttää, minkälainen tunnelma on ja miltä siellä on ehkä näyttänyt silloin, kun kaikki on tapahtunut aikoja sitten. Ja niinpä tälläkin kertaa me seisotaan Askolan pienessä keskustassa ja katsellaan ympärillemme.
Askola on pieni kunta Uudellamaalla, 60 kilometrin päästä Helsingistä koilliseen. Vakkola, missä Hannele asui, on hiljainen. Muutamia taloja, joitain tyhjiä rakennuksia ja muutama meitä tarkkaileva silmäpari ajaa autolla ohi tai kävelee sisään paikalliseen kauppaan. Porvojoki virtaa Askolan halki. Vakkola, joka on muutaman kilometrin päässä Askolan keskustasta, oli vuonna 1973 pieni, mutta eläväinen paikka. Siellä oli poliisiasema, ruokakauppa ja jopa baarikin. Nyt keskustaa ei oikeastaan enää ole. Pieni vedenylityssilta on ainoa selkeä maamerkki hiljaisella kylänraitilla. Sillan yli voi yhä kävellä, mutta ihmisiä näkee harvoin. Täällä voi kuitenkin helposti palata mielessään tuohon menneeseen aikaan, nähdä kylä vilkkaana ja ihmiset iloisina, sekä tytön, joka kävelee työvuoron päätteeksi kotiin. Vakkolan keskustassa sijaitsevaan vinttikämppäänsä, asuntoon, jonka seinällä on kirkan juliste ja eväskassi, joka odottaa pöydällä.
Jos mennään tuohon viimeiseen päivään, niin se tiedetään, että Hannele oli lähtenyt Juornaan kylästä tuona viimeisenä maanantai-aamuna matkaan töihin. Ja hänen äiti oli pakannut hänelle aamulla voileipiä ja termospullon kahvia mukaan ja toivottanut oikein hyvää työpäivää. Hannele oli siitä mennyt sitten ihan normaalisti töihin ja ollut koko päivän ihan oma itsensä.
Kun lähdetään tämmöistä katoamistapausta miettimään, niin on aina tietenkin tärkeää katsoa myös vähän taaksepäin ja siihen, että mitä on tapahtunut ennen sitä katoamista. Sunnuntai-iltana, eli tuolla edellisenä iltana 28. päivä lokakuuta, niin Hanneli oli ollut tansseissa Savijoella ja häntä oli kuljettanut tansseihin hänen veljensä. Tansseissa oli ollut kuulemma hyvä tunnelma ja Hanneli oli ollut iloinen ja nauttinut kovin. Hän palasi kotiin Juornaan kylään lapsuuden kotiinsa noin puolen yön aikaan ja jutteli vielä hetken äitinsä kanssa. Maanantaina oli aikainen herätys töihin ja sekä äiti että tytär menivät samoihin aikoihin nukkumaan.
Mennään katoamispäivään vielä vähän tarkemmin ja puhutaan ihan kellon ajoista, niin maanantaina 29. päivä lokakuuta 1973, niin aamulla Hannele lähtee kotoaan normaalisti töihin. Hän lähti sieltä lapsuuden kodista töihin siis ja äiti näki hänet viimeisen kerran kello 6.50. Hän antoi tyttärelleen mukaan eväät ja näki, missä vaatteissa tytär poistui.
Ja työkaverit on kertonut, että Hannelen työpäivä on silloin sujunut normaalisti ja kertovat, että hän oli reipas ja rauhallinen eikä valittanut mistään. Ei ollut peloissaan eikä maininnut kenestäkään, joka olisi seurannut tai häirinnyt häntä. Ja työpäivän päätteeksi noin kello 17.30 hän oli soittanut sitten äidilleen ja kertonut, että hän lähtee Porvooseen käymään siskonsa luona Peipon kalliossa. No äiti oli yrittänyt estellä tätä tytön matkaamista sinne Porvooseen, koska Hannelella oli taas tiistaina työpäivä. Mutta Hannele oli itse vastannut, että älä ole huolissasi, että kyllä minä töihin ehdin.
Sen jälkeen ei enää mitään. Hannele ei koskaan saapunut sinne siskonsa luokse Porvooseen, eikä seuraavana aamuna myöskään saapunut enää työpaikalleen. Tässä vaiheessa kukaan ei osannut vielä epäillä edes mitään.
Joo, tässä vaiheessa ja seuraavat pari päivääkin, niin perhe vielä kuvittelee, että kaikki on kunnossa. Ja keskiviikkona 31. lokakuuta tapahtuu käänne, jolloin työnantaja soittaa Hannelen kotiin ja kyselee, että missä Hannele mahtaa olla, siltä häntä ei ole näkynyt kahteen päivään töissä. Ja siinä vaiheessa perheelle heräsi huoli ja pelko ja he tajusivat, että jotain on pielessä. Äiti lähti Porvooseen ja sai kuulla, että Hannele ei koskaan ollut mennytkään tänne siskonsa luokse. Todellisuus iski tässä vaiheessa, eli pari päivää katoamisen jälkeen voidaan todeta, että Hannele oli kadonnut.
Ja tässä kohtaa alkaa todellinen huoli. Lauantaina 2. marraskuuta Hannelen veli menee Orimattilan poliisiasemalle ja tekee katoamisilmoituksen. Tuona samana päivänä koulupoika on kaverinsa kanssa uimassa Kokon niemessä ja hän löytää rannasta jotain kiinnostavaa. Hän löytää Hannelen laukun Kokon niemen uimarannalta läheltä grillauspaikkaa. Ja siellä laukun sisällä on muun muassa muistikirja ja 3 markkaa rahaa, mutta ei mitään, mikä viittaisi katoamiseen tai väkivaltaan.
Kyllä, eli laukku ei ollut vedessä, vaan rantahiekassa lähellä vesirajaa. Löytäjä oli vienyt laukun kotiinsa ja tutkinut sen sisältöä tarkemmin. Kerrotaan, että erikoinen yksityiskohta on ollut se, että löydettäessä laukku oli märkä ja täynnä jääpaloja. Toki on ollut marraskuun alku. Tarina ei kerro, että onko laukku ollut jäässä vai onko siellä oikeasti ollut fyysisiä jääpaloja. Laukusta löytyi tosiaankin lompakko, 2-3 markkaa ja papereita. Papereissa oli ollut Hanhijoen puhelinnumeroja. Tämä poika oli päättänyt, että hän soittaa tähän numeroon.
Hannelen lähiomaiset kertoi poliisille myöhemmin, että Hannelella oli tosiaan ollut käytössä musta olkahihnainen laukku, jossa hän säilytti yleensä muistikirjaa, rahalompakkoaan ja nahkaista avainkoteloa. Kun laukku löytyi Porvoojoen varrelta, niin omaiset kävi katsomassa laukkua ihan siellä löytäjän kotona. Ja he tunnistivat sen nopeasti Hannelen laukuksi. Laukussa oli myös Hannelen henkkarit, eli se auttoi sitä tunnistamista aika paljon. Ja sen jälkeen he ilmoitti löydöstä poliisille. Omaiset kuitenkin huomasi nopeasti, että laukusta puuttui Hannelen avaimet. Siellä ei siis ollutkaan sitä nahkaista avainkoteloa, jossa oli yleensä Hannelella hänen huoneensa avain ja työpaikan avain. Kadoksissa oli myös Hannelen silmälasit ja hopeinen rannekoru sekä Askolan yhteiskoulun luokkasormus. Käsilaukun lisäksi joesta ei löydetty muuta Hannelelle kuuluvaa omaisuutta. Voidaan tämän jälkeen kyllä pohtia, että kenelle hän oli jäänyt Hannelen avaimet, missä ne avaimet oli. Laukun löytymisen jälkeen poliisia kiinnosti myös Hannelen muistikirja.
Tuo muistikirja tuleekin myöhemmin nousemaan aika lailla uudestaan esiin, mutta vielä ei ollut sen aika. Aluksi kaikki toivoivat, että Hannele palaisi, että hän oli vain jäänyt jonnekin ystävän luo, että tämä oli väärinkäsitys. Mutta mitä kauemmin aikaa kului, niin sen vaikeampi oli enää etsiä mitään.
Todella meneetä.
Joo, todella mureeta.
Joo, todella hyvä.
HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
Poliisit tutkivat laukun löytymisen jälkeen aktiivisesti Porvoonjoen rantoja ja 4. marraskuuta palokunta alkoi naarata Porvoonjokea, mutta mitään ei löydetty.
Sitten tapahtuu jotain hämmentävää. Poliisi julkaisi katoamisilmoituksen. Ihmiset alkoi ilmoittaa nähneensä Hannelen katoamisen jälkeen. Useat eri henkilöt eri paikoissa ilmoitti poliisille, että he ovat nähneet Hannelen. Yksi sanoo nähneensä hänet linja-autoaseman kahvilassa yksin kahvipöydässä. Toinen sanoo nähneensä hänet Porvoon torilla kävelemässä yksin. 3. kertoi Hannelen nousseen autoon 15. marraskuuta.
Päähavainto tuli linja-auton kuljettajalta. Hän kertoi nimittäin nähneensä Hannelen 29. päivä lokakuuta kello 20.10 kahvilassa yksin. Ja tämä kahvila sijaitsi siis siellä linja-autoasemalla. Tämä kuski oli just päättänyt työvuoronsa ja pysähtynyt siihen kahville ja nähnyt Hannelen näköisen tytön. Ja sitten Hannelen seuraan oli liittynyt mies. He poistuivat sieltä kahvilasta hotellin suuntaan ja mies oli tämän silminnäkijän mukaan noin 30-vuotias, ei humalassa. Kuljettaja muisti ihmetellensä, että miksi nuori tyttö oli niin paljon vanhemman miehen seurassa.
Joo, ja tämän jälkeen marraskuun 5. päivä Hannelen tuttava kertoo, että hän näki Hannelen Porvoon torilla. Sitten mennään eteenpäin 10 päivää. 15.11. joku ilmoitti, että Hannele nousi autoon ja joku näki hänet kioskella ostamassa savukkeita. Havainnot jatkui tästä vielä pitkälle eteenpäin, mutta mikään näistä ei johtanut ratkaisuun.
Osa näistä silminnäkijä havainnoista päätyi myös aikalaislehtiin. Esimerkiksi Uusimaa-lehti julkaisi 16. marraskuuta 1973 tämmöisen lyhyen pienen uutisen, jossa lukee, että
kadonneeksi ilmoitettu askolalaisneitonen nähty Porvoon torilla. Kotoaan Askolan kunnan Vakkolan kylästä maanantaina 29.10. poistunut myymäläapulainen on edelleen teillä tietymättömillä. Tiettävästi hänen katoamiseensa ei liity mitään rikokseen viittaavaa, sillä eräs hänen työtoverinsa oli nähnyt hänet vilaukselta Porvoon torilla viime maanantaina. Askolan poliisi uskoo neitosen olinpaikan piakkojen selviävän.
Joo, tämä on jännää, että turvaudutaan näihin silminnäkijähavaintoihin ja poliisi teki tästä johtopäätöksen, että tapausta ei tutkita rikoksena tai ei ole syytä epäillä, että kyseessä olisi rikos. Havainnot vahvistivat siis sitä tunnetta, että tyttö on liikkeellä vapaaehtoisesti ja katoaminen on hänen oma ratkaisunsa. Ehkä hetken irtiotto, ehkä romanssi, ehkä pettymys, mutta ei ainakaan rikos. No viikkojen jälkeen toivon sijaan tuli epätietoisuus. Mitä pidemmälle marraskuu eteni, sitä painavampia kysymyksiä nousi esiin. Ja kuka oli se mies, joka liittyi Hannelen seuraan? Miksi havaintoja tuli vielä näin paljon katoamisen jälkeenkin?
Näiden kysymysten keskellä poliisi sai lisää tietoa ja yritti muodostaa kokonaiskuvaa tapahtumista, mutta Hannelesta ei ollut todistettavasti jälkeäkään. Eikä poliisilla ollut mitään mihin tarttua.
Sitten puoli vuotta myöhemmin keväällä 1974 Porvoojoki alkoi kertoa omaa tarinaansa ja sen mukana tarina muuttui lopullisesti. Hannelen ruumis nimittäin löytyy. Kyse ei ollut enää pelkästä katoamisesta, nyt oli jo kyse jostain muusta. Vaikka Hannelen katoaminen ei aluksi herättänyt poliisissa ajatuksia henkirikoksesta, ruumiin löytyminen muutti kaiken. Katoamisesta tuli henkirikostutkinta.
Tässä jaksossa me käytiin nyt läpi Hannelen katoamista, mutta tämä on vasta alku.
Seuraavassa jaksossa palataan Hannelen asuntoon, Hannelen ruumiin löytymisen yksityiskohtiin ja siitä esiin nouseviin kysymyksiin. Mitä poliisi löysi ja mitä ei? Kuka kävi asunnossa katoamisen jälkeen, jos Hannele todella katosi jo 29.10. Miten hänen tavaroitaan ilmestyi myöhemmin asuntoon? Ja mitä olivat erikoiset yksityiskohdat, kun Hannelen ruumis löytyi?
Kaikki ei todellakaan täsmää. Ja pian me saadaan käsiin aineisto, jota ei ole aikaisemmin julkaistu. Nimittäin salatut poliisipöytäkirjat vuodelta 1973.
Tämä tarina on vasta alussa.
Se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.